että vauva syntyy tämmöisillä universaaleilla valmiuksilla ja hän on hirveän altis niin kuin pesusienen tavoin imemään ympäristöstä niin kuin sitä äänimaailmaa, mikä vaikuttaa olevan siellä relevanttia, esimerkiksi sen kulttuurin kieltä. Ja sitten siinä ensimmäisen elinvuoden aikana vauva alkaa pikkuhiljaa ensin suosia sitä, mikä tuntuu toistuvan siinä ympäristössä, eli suuntaamaan ikään kuin sitä omaa kulttuuria kohti, ja sitten lopulta niin kuin sit kadottaa näitä universaaleja taitojaan ja tulla paremmaksi ja paremmaksi siinä omassa kulttuurissa. Ja tämä on tutkimuksissa nähty jopa niin, että pieni vauva voi olla parempi kuin saman kulttuurin aikuinen erottamaan jotakin vieraassa kulttuurissa, esimerkiksi vieraan musiikkikulttuurin rytmiä. Tosiaan on tämmöinen esimerkiksi tutkimus, jossa länsimaiset vauvat ja aikuiset, jotka ei tuntenut balkanilaisen musiikin rytmiä, niin he ikään kuin yritti opetella vähän aikaa saamaan kiinni siitä rytmistä ja sen rytmin tosi monimutkaisista muutoksista. Ja länsimaiset vauvat pystyi tähän hetken päästä, että he sai kiinni siitä rytmistä, mutta aikuiset ei pystynytkään, että heitä sokaisi ikään kuin se oma kulttuuri niin voimakkaasti.
Vastasyntyneellä on paljon kuulovalmiuksia. Kuulon kehitys lähtee jo sikiöajalla käyntiin. Viimeistään raskauden puolivälissä vauva alkaa kuulla ympäristöstään äidin sekä kohdun sisäisiä että ulkopuolisia ääniä. Vastasyntynyt vauva erottaa äänen keston, korkeuden ja sen, mistä suunnasta ääni tulee. Millä tavalla sikiöaikaista kuulooppimista, kielellisiä ja musiikillisia kykyjä voidaan tutkia? Näin kertoo tutkijatohtori Paula Virtala Helsingin yliopistosta.
On sekä käyttäytymiseen perustuvia menetelmiä että sitten yhä enemmän aivotutkimusmenetelmiä, mitä käytetään vauvan kognition tutkimiseen. Ja tosiaan tämä kuulo on sillain herkullinen väline vauvan tutkimiseen, kun se kuulon kehitys alkaa niin varhain, että sikiöhän ei kauheasti näe kohdussa, mutta kuulee kyllä. Niin sitten on mahdollista tutkia käyttäytymistä, sikiön käyttäytymistä, esimerkiksi liikkeitä kohdussa tai sitten pienen vauvan käyttäytymistä, esimerkiksi sitä, miten hän suuntaa katsetta kohti jotain uutta ja kiinnostavaa tai oppii kääntämään katsetta aina siihen suuntaan, mistä tulee jotakin mielenkiintoista tai esimerkiksi tutin imemisrytmiä voidaan käyttää myös mittarina siitä, että mitä vauva ikään kuin pitää kiinnostavana tai mitä havaitsee uutena.
Vauvojen aivotutkimuksessa on saatu selville, että valmiuksia on hyvin varhaisessa vaiheessa. Vastasyntynyt kykenee esimerkiksi tunnistamaan oman äidinkielensä muiden kielten joukosta. Vauvan kannalta aivotutkimusmenetelmät ovat helppoja ja myös objektiivisempia, kertoo tutkijatohtori Paula Virtala.
Vauvoilla tavallisimmat aivotutkimusmenetelmät on ehkä aivosähkökäyrä ja aivomagneettikäyrä, eli EEG ja MEG. Ja ne on paljon käytössä sen takia, että ne on täysin turvallisia, riskittömiä vauvalle. Ja sitten nämä mittausmenetelmät ei myöskään itsessään tuota esimerkiksi kovaa ääntä toisin kuin magneettikuvaus. Eli se on kauhean semmoinen lempeä menetelmä vauvalle. Vauva yleensä nukkuu tämän tutkimuksen aikana ja sitten samalla kun mitataan aivotoimintaa, niin usein sitten esitetään vauvalle jotain ärsykkeitä, esimerkiksi ääntä, esimerkiksi puheääntä ja vaikka erikielisiä äänteitä. Ja sitten aivovasteista voidaan päätellä jotain siitä, että mitä vauvan aivot erottaa. Esimerkiksi erottaako vauva äidinkielensä äänteet muista äänteistä.
Vauvallehan usein puhutaan eri tavalla ja vauvojen lorut ja kirjat on tietyn tyyppisiä, samoin myös vauvojen ja lasten musiikki. Minkälainen merkitys sillä on, miten vauvalle puhutaan?
Joo, eli moni saattaa ajatella pienelle lapselle suunnattua puhetta sellaisena ärsyttävänäkin lässytyksenä tai muuna, mutta silloin ihan niin kuin kielenkehityksen kannalta sillä tuntuu olevan ihan oma merkityksensä. Eli vauvalle suunnatussa puheessa usein äänen painot on kauhean korostuneita ja puhe on hitaampaa ja siinä on hyvin vahva tunne sisältö. Eli se pyrkii tavallaan olemaan tämmöinen niin kuin performanssi, josta vauva kiinnostuisi ja johon vauva kiinnittäisi paljon huomiota ja toisaalta myös mistä olisi hirveän helppo pongata semmoiset puheen tärkeät piirteet, niin kuin sanojen rajat esimerkiksi korostuu ja tärkeimmät sanat ehkä nostetaan sieltä ja niitä toistetaan. Ja, se on tavallaan usein aika laulumaistakin lapselle suunnattu puhe ja sen tarkoitus on tosiaan tukea vauvaa siinä vaikeassa tehtävässä, missä vauva yrittää oppia ymmärtämään puhuttua kieltä.
Minkälaisia vihjeitä sitten vauva itse käyttää?
No vauvan on huomattu käyttävän ainakin äänen painoa. vihjeenä just esimerkiksi sanojen rajoista ja äänteiden erottelusta ja sitten toisaalta tämmöisiä niin kuin tilastollisia vihjeitä, eli mehän ei puhutusta kielestä oikein pystytä sanojen rajoja bongaamaan taukojen perusteella, koska taukoja ei oikein ole, mutta sitten me voidaan käyttää tilastollisia vihjeitä, eli sitä, että miten tietyt tavut esimerkiksi tuppaa esiintymään yhdessä, että jos vauva tarpeeksi usein kuulee esimerkiksi äi ja ti tavut yhdessä, niin sitten hän alkaa pikkuhiljaa bongata, että tämä on ehkä joku niinku oma yksikkönsä tässä puheessa, tämä äitisana.
Ja monillahan saattaa olla, että ennen kuin se tulee se varsinainen niin äiti, niin on se tai joku.
Se on totta, joo, että vauva lähtee hakemaan ensimmäiseksi just niitä oman äidinkielen äänteitä.
Tavallinen arki ja elämä riittää vauvalle. Vanhempien ei tarvitse erikseen treenata vauvaa. Sikiö ja vauva tarvitsevat myös lepoa ja vaihtelua aistiärsykkeiden määrässä.
Vanhemman niin kuin tärkein tehtävä ei ole olla mikään lapsensa personal trainer, vaan ihan vaan vanhempi. Ja kun me puhutaan tästä kuulojärjestelmän kehittymisestä tai muusta, niin mehän puhutaan siitä, että mitä tavallaan normaali aistiympäristö tarjoaa kuulojärjestelmälle. Et normaali ympäristöhän tarjoaa hirveän rikkaan ympäristön, jossa on erilaisia musiikki- ja kieliärsykkeitä ja hyvin monimutkaisia ja monta aistikanavaa pitkin tulevia. Et se tavallaan riittää ihan hyvin se normaali ja se on niinku tavallaan se, mitä kuulojärjestelmä tarvii. Et vauva kehittyy siinä omassa luontaisessa rytmissään ja myös aivot kehittyy siinä rytmissään ja sitä ei voi tavallaan niinku tiettyä määrää enempää nopeuttaa sillä, että treenataan vauvaa.
Moni vanhempi tai isovanhempi jo tietääkin, että vauvat ovat jo syntymästään lähtien erilaisia. Tämä on näkynyt myös vauvojen aivotutkimuksessa. Osa nukkuu läpi tutkimusten ja osa vauvoista taas on todella kiinnostuneita siitä, mitä tutkimuksessa tehdään. Parhaillaan on menossa lukivauva tutkimus, jossa selvitetään lapsen kielellistä kehitystä ja lukuvaikeuden riskiä. Mukana on lapsia, joiden jommalla kummalla vanhemmalla on lukivaikeus. Tutkimuksessa käytetään aivosähkökäyrämenetelmää. Lukivaikeus on kaikista yleisin oppimisvaikeus. Se on kirjoittamisen ja lukemisen ja niiden oppimisen vaikeus, ilman mitään muuta yleisen kognitiivisen tason heikkoutta.
Yleisesti tiedetään niin kuin myös lukivaikeuksisista aikuisista, että aivoissa on erilaisia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka liittyvät erityisesti kuulojärjestelmään. Eli nämä monet vaikeudet, mitä nähdään lukivaikeudessa, liittyy nimenomaan äänteiden käsittelyyn ja erityisesti puheäänteiden. Ja nämä muutokset, mitä on sitten nähty jo ihan vauvaiässä, liittyy myös puheäänteiden erotteluun, esimerkiksi äänteiden kestojen erotteluun. Eli nämä kyvyt näyttää olevan, tai nämä valmiudet näyttää olevan heikentyneitä niillä vauvoilla, joilla on lukivaikeusriski.
Lukivauvahanke on pitkä seurantotutkimus, kertoo tutkijatohtori Paula Virtala.
Meidän ensimmäiset vauvat on nyt reilu vuoden ikäisiä ja sitten nuorimmat on sitten vasta syntymässä, että syntyvät tämän vuoden aikana. Ja tarkoitus on seurata näitä lapsia ensin 2-3 vuoden ikään, jolloin nähdään niitä niin sanottuja esilukutaitoja, jotka liittyy just äänteiden käsittelyyn ja kielelliseen kehitykseen. Ja sitten siitä eteenpäin aina kouluikään asti, jolloin nähdään sitten tavallaan se lopputulema, eli miten kävi tämän lukivaikeuden suhteen.
Lukivauvahanke pyrkii varhaiseen tunnistamiseen.
Kuinka varhain voitaisiin nähdä lukivaikeuden ennusmerkkejä ja voitaisiko ehkä näistä lapsista, joilla on se tiedetty perinnöllinen riski, vielä erottella ne, joilla on erityisen voimakas riski saada lukivaikeus. Ja silloin voidaan tietenkin sit kohdentaa jo hyvin varhain mahdollisia kuntouttavia interventioita tai ennaltaehkäiseviä toimia. Ja kun nyt se tilanne on se, että lukivaikeus todetaan kouluiässä usein vasta ensimmäisten luokkien jälkeen, tavallaan siinä vaiheessa, kun normaalin kehityksen olisi pitänyt mennä jollain tavalla ja se ei ole mennytkään. Eli ollaan tavallaan niin kuin aika myöhässä, jos ajatellaan, että tämä niin kuin kielellinen kehitys lähtee sieltä ihan sikiöajasta ja varhaislapsuudesta. Ja tavallaan aika pitkä taival on tultu siihen mennessä, kun lapsi on vaikka tokalla tai kolmannella luokalla. Eli tavallaan, että pyrittäisiin pääsemään mahdollisimman aikaisin kiinni siihen kehitykseen.
Lukivaikeus voi vaikuttaa ammatinvalintaan ja siihen liittyy myös sosiaalista periytymistä. Tutkijatohtori Paula Virtala Helsingin yliopistosta.
ne ikävät koulukokemukset ja tunne, että mä en ole hyvä koulussa tai mä en ole kauhean fiksu, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, niin ne saattaa sitten myös sosiaalisesti periytyä siellä perheessä. Ja sitten kun samalla periytetään lapsille myös sitten sitä lukivaikeusriskiä, niin se tavallaan se yhdistelmä voi olla erityisen hankala.